Milí poslucháči, vo vianočnom čase, ktorý prežívame, vás vítame pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Za posledný mesiac mal Svätý Otec množstvo rôznych stretnutí, pravidelných aj mimoriadnych. Mohli sme sledovať až do detailov jeho prvú apoštolskú cestu do Turecka a Libanonu. Hlavným bodom bolo pripomenutie si 1700 rokov od Nicejského koncilu, na ktorom sa definovalo vyznanie viery, v ktorom sa spojili všetky vtedajšie kresťanské cirkvi. Z toho všetkého vám chceme ponúknuť všetky katechézy z generálnych audiencií a aj tých jubilejných, tiež dva príhovory a dve homílie z cesty do Malej Ázie. Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík. A samozrejme, moji dvaja hostia, Marian Bublinec, farár v Krupine, vitaj Maroš.
Ďakujem pekne.
A Ján Vigláš, duchovný správca domu Xaver v Badíne, vitaj Janko.
Ďakujem aj ja, srdečne pozdravujeme v tomto požehnanom vianočnom čase.
Dětskej tváří jablčko za koledu, aleluja. Nad stolom žiari slnečný kryštál medu. Smiech detskej tvári, jablčko za koledu, aleluja.
Katechéza, ktorej chceme venovať pozornosť, odznela 19. novembra v rámci katechéz Ježiš Kristus, naša nádej. Janko, čo v tejto katechéze Svätý Otec hovoril?
Tak sa trošku v tomto vianočnom čase vrátime do veľkonočných tajomstiev, pretože táto katechéza sa týka veľkonočnej spirituality a integrálnej ekológie. Svätý Otec tu rozoberá, ako sme už hovorili pri minulých reláciách, najmä dosť podrobne celé to veľkonočné trojdnie, naozaj veľmi meditatívnym spôsobom, od jeho poslednej večere, umúčenia a teraz smrti aj zmŕtvychvstania. Ale keďže a Vianoce sú sviatkami nádeje, potom už celý advent na nás ako pripravoval na to, že príde svetlo života, príde to práve svetlo na svet, tak to, čo začalo na Vianoce, tak sa vlastne završilo celé toto dielo na Veľkú noc, takže aj takto môžeme pozerať aj na túto katechézu, ktorá nám v tomto jubilejnom roku zaznela. A Svätý Otec tu spomína najmä Jánovo evanjelium, ktoré tak veľmi pekne a až dojemne opisuje stretnutie Márie Magdaleny so skrieseným Kristom, keď Mária prišla k hrobu a sa tam počuje otázku, že žena, prečo plačeš, koho hľadáš? Už to samotné je takým pozbudením k tomu, že keď stojíme pred výzvami nášho života, najmä vtedy, keď sa stretneme s nejakým utrpením alebo smrťou svojich blízkych, tak tie výzvy nedokážeme zvládnuť sami. Slzy dokážu však očisťovať naše oči, uvoľniť náš pohľad a potrebujeme niekoho, kto sa nám prihovorí, kto nás osloví. A Ďalej svätý otec pokračoval v tom, že evangelista Ján, ktorý tak dojemne opisuje toto stretnutie, upozorní na detail, ktorý iné evangelie neuvádzajú. Keď Ježiša pochovali, tak evangelista Ján hovorí, že tam, kde ukrižovali, bola záhrada, v tej záhrade nový hrob. A zároveň to, že Mária hneď nespoznala skrieseného Ježiša, napriek tomu, že sa jej tak veľmi pekne prihovoril, že na prečo pláčeš, koho hľadáš, až potom, keď oslovil meno Mária. A v začiatku si myslel, že to je záhradník. Ono to nie je len taký opis toho, že kde bol ten hrob. Lebo každé slovo, každý výraz, každý opis v evanjeliu má aj svoj hlboký duchovný význam. Toto znamená, že v pokoji soboty, keďže Ježiš zomrel v piatok, tesne pred sobotou, čo bol svätý deň pre Židov, že v pokoji soboty a v kráse záhrady sa končí ten dramatický zápas medzi tmou a svetlom a začína sa vlastne svitať nové ráno. A tým, že Ježiš bol uložený do hrobu v záhrade, tak nás to hneď vracia ku knihe Genesis, keď Boh stvoril človeka a umiestnil do záhrady, že stvorenie vtedy ešte, keď nebolo poznačené hriechom, sa začína v záhrade. A keď nastane hriech, tak z tej záhrady Adama s Evou sú vyhnaní. Ale prvotným poslaním človeka bolo obrábať a strážiť záhradu. To bola pôvodná úloha človeka. A teda keď Mária Magdalena si myslela, že stretáva najprv záhradníka, tak sa celkom nemýlila, hovorí pápež Leo. Musela však až začuť znovu svoje meno a pochopiť svoju úlohu ako nového človeka. Už od toho nového človeka, ktorým je Ježiš Kristus, ako nové stvorenie. Lebo keď Ježiš Kristus zomrel ako smrteľný človek a potom stal z mŕtvych, tak tým je vlastne akoby naznačené to, čo vlastne čaká nás všetkých, že to staré stvorenie zomrelo a nastalo nové. Že to je vlastne znovu návrat na začiatok knihy Genesis, návrat do záhrady, z ktorej bol človek vyhnaný, práve preto, že sa previnil voči Bohu. A tu nás prichádza nový Adam, ktorý stal z mŕtvych ako nové stvorenie. A znovu sa vraciame do tej záhrady. Takže tým, že Ježiš bol pochovaný v hrobe, ktorý bol v záhrade, tak zároveň nám aj týmto spôsobom evanjelista Ján veľmi takým meditatívnym spôsobom ukazuje, že tu nastalo naozaj už nové stvorenie, nový raj, tá nová záhrada. A hneď sa svätý otec Leo 14. vracia k svojmu predchodcovi, pápežu Františkovi, ktorý pred 10 rokmi napísal encykliku Laudato Si, a tam poukázal na tú naliehavú potrebu takéhoto kontemplatívneho pohľadu, ktoré sa dá vystihnúť jednu krásnu vetu, ktorú tu povedal, že ak človek nie je strážcom záhrady, stáva sa jej ničiteľom. A vlastne nie sme, tak sme si nevedomi toho, že sme len správcovia aj tohto stvorenia, tak vlastne začíname ničiť. Ono človek na to vždy reaguje, dokonca aj tí, ktorí sú neveriaci, tak máme dneska množstvo ekologických a environmentálnych hnutí, ktoré poukazujú na to, že Zem nie je naozaj na jedno použitie. A mnohí takto aj nepochopili tú encykliku pápeža Františka, dokonca aj mnohí konzervatívci alebo kresťania, najmä Spojených štátov, a najmä taký dosť radikálne ladení, dokonca boli nespokojní s tou encyklikou a dokonca si mysleli, že pápež František nabehol na všetky také tie liberálne ekologické hnutia. Ale pritom on tam veľmi jasne hovoril presne to, že tá Ježišova smrť a zmŕtvych stanie základom spirituality integrálnej ekológie. No to môže znieť tak dosť komplikovane, ale to hovorí o tom, že náš pohľad nemôže byť zameraný len na sériu tých problémov, ktoré sa týka zhoršovania životného prostredia. Takže to je ekologická kultúra, ktorá ako vo svete je, ale od nás sa žiada oveľa viacej. Že to je ten pohľad až kontemplatívny na stvorenie, na to, čo hriech spôsobil s človekom a tým pádom aj s prírodou. A tá príroda nám pripomína to, že tu je nejaký oveľa vážnejší problém, to tým je hriech človeka, a že to chce naše celkové obrátenie. A to aj všetka tá snaha o záchranu stvorenia, záchranu prírody a životného prostredia, ako môže človeka priviesť k tomu, aby sa uvedomil, že ono to má koreň, kde si oveľa hĺbšie. A preto pápež František hovoril o spiritualite tejto ekológie. Že to chce byť nový pohľad, nová politika, nový životný štýl a úplne nová spiritualita. Že nielen teraz poďme zachrániť planétu, a čo niekedy sa môže skončiť takým absurdným spôsobom, že dokonca odrádzajú niektorí ľudia mať deti, lebo že deti sú vlastne záťažou pre prírodu. Tak zachovujem tú prírodu, ktorá bola napokon stvorená pre nás, pre človeka. Ale tu teda tak pápež František, ako aj terajší pápež Leo 14. hovorí o tom, že tu má byť ekologická konverzia, a jej znamením je Márino obrátenie sa v to veľkonočné ráno. Že vlastne vtedy, keď sa uvedomíme, že sa nám prihovára, že nie len záhradník, ale že nový záhradník v novej záhrade, že nás to vedie ako k novému stvoreniu. A takto potom svätý otec hovorí ďalej, že keď si osvojíme tento pohľad, takýto kontemplatívny pohľad, takú tú ekologickú spiritualitu, že nie len na prírodu, ale na človeka, na jeho poslanie, na hriech, na nové stvorenie, tak môžeme stretnúť Milióny mladých i mnohých ďalších mužov a žien dobrej vôle, ktorí začujú volanie chudobných aj volanie zeme a nechajú sa tým dotknúť vo svojom srdci. Že dnes, keď mnohí túžia prostredníctvom priamejšieho vzťahu so stvorenstvom nájsť novú harmóniu, ktorá ich privedie za hranice toľkých roztrieštenosti, tak my vlastne môžeme byť ukážkou alebo takým príkladom toho, ako vlastne má vyzerať tá ekologická konverzia. Lebo dneska naozaj mnoho ľudí, najmä mladých, akože cestuje, chcú vidieť svet, prípadne chcú ísť tam, že kde ešte príroda je akože neporušená, dajú príspevky na sociálne siete a potom sa tam práve preto tam navalí množstvo turistov, ktorí vlastne zničia to, čo chcú ako propagovať ako nedotknutú prírodu alebo ako určitú harmóniu. A často nerešpektujú ani tie kultúrne zvyklosti, tú prírodu tam znečistia. Takže ono to stále hovorí to, ako sme poznačení hriechom. A že to nestačí len vybrať ako nejaký problém v tomto prípade životného prostredia, ale musíme si osvojiť, že nový kontemplatívny pohľad, novú spiritualitu. Takže tak aj teraz aj tie Vianoce, ktoré prežívame, po čom mnohí ľudia túžia, že to vlastne akoby urobí takú vianočnú náladu, takú atmosféru, tak stále to vyjadruje tú túžbu človeka po nejakej tej harmónii, po tom, aby sa mohol stretnúť s tými druhými, aby mohol mať nádej, aby sa vedel potešiť z dieťaťa, ktoré samotné ako takým symbolom nádeje toho, čo z toho dieťa bude. A rovnako aj tá veľkonočné tajomstvo, ktoré je tým najväčším tajomstvom našej viery, že je možné naozaj pochovať starého človeka a stať ako nový človek s tým novým pohľadom, tým novým kontemplatívnym pohľadom na stvorenie, na Boha, na prírodu, na človeka, na manželstvo, na rodinu, na dieťa, na hriech, na nové stvorenie.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. V ďalšej katechéze z generálnej audiencie, ktorá pokračovala v cykle Ježiš Kristus, naša nádej, Svätý Otec hovoril o tom, aké dôležité je dúfať v život, aby sme mohli dávať život alebo rodiť nový život. Maruško, v akom duchu odznela táto katechéza?
Svätý Otec vlastne pod vplyvom alebo pri uvažovaní o Kristovom zmŕtvych staní, ako si Janko povedal, tak uvažoval o živote a pozeral sa na neho nie tak celkom jednoducho v tom zmysle, že tak vyjadril úplne presne také mnoho razy to chápanie života alebo prežívanie života, ktoré nie je vždy ľahké, že život je na jednej strane dar a na druhej strane je to aj také aj tajomstvo a zároveň to môže byť niekedy veľkým bremenom pre ľudí, ktorí prežívajú rôzne ťažkosti, trápenia, vojny, choroby. Takže život je niečo také tajomné, je to aj obrovský dar a niekedy aj taká povieme záťaž alebo niečo také veľmi náročné. Takže už v prvom rade preto, že prichádzame na tento svet a niekto z nás si to nevybral. Či chce prísť na svet, či nie. Jednoducho sme prišli na tento svet, žijeme. A niektorí to tak aj povedia, že tak ja som sa tu nepýtal, hej, že na čo som tu. Hej, sa pozerajú na ten život akoby aj z tej druhej strany, že však je to v podstate také niečo, čo je skôr ťažké. A samozrejme, že tým, že prichádzame na tento svet nie z vlastnej vôle, tak si kladieme, alebo mali by sme si klásť tie otázky, kto sme, odkiaľ prichádzame, kam smerujeme, aký je zmysel toho všetkého, či to je len nejaký omyl. Svätý Otec hovorí, že nejaká zátvorka, predtým bola tma a noc, potom je tento krátky život a zase bude nejaká tma a noc a my žijeme v tej chvíľku v nejakej zátvorke a potom sa to zase všetko stratí. Čiže sú to otázky, ktoré tak to si človek kladie, že či je to len teda tá zátvorka medzi dvomi večnými nosami, večná noc predtým, večná noc potom a medzi tým teda troškami. A tak vlastne vo svete je rozšírená choroba, ktorá teda dá sa nazvať, že je to nedôvera v život, pretože vidíme všetky tie problémy, s ktorými sa stretávame. A teraz prichádza Ježiš Kristus a so svojou ponúkou, ktorý je milovník života. Ježiš Kristus ako milovník života, ako ten, ktorý nám ponúka aj zmysel toho života, aj radosť zo života, aj plnosť života. A zároveň to nie je nejaká taká lacná ponúka, že ja ti ponúkam, ale ja som nič nevytrpel. Práve preto, že Ježiš Kristus prišiel na tento svet, trpel spolu s nami, trpel za nás, trpel od nás, tak je práve ten, ktorý môže o tom živote niečo povedať, pretože jeho sa to utrpenie tak maximálne dotklo, ako poznáme samozrejme smrť a zmrtvých stanie Ježiša Krista. Čiže je to práve nádej Ježišovi Kristovi, ktorá nám pomáha, aby sme zvládali život, aj keď je veľmi náročný, veľmi ťažký, ale aby sme ho naplnili tak, ako najlepšie vieme, tou Božou milosťou a tou skutočnou opravdivou nádejou. A zároveň tým, že príjmame život ako dar a necháme sa obdarovať Bohom, tak sme pozvaní k tomu, aby dúfať v život, aby sme rodili život, teda aby sme nie iba príjmali, ale my vlastne svojou nádejou, svojim postojom, aby sme aj dokázali odovzdávať ten život ďalej, aby sme dokázali rodiť. A to aj napriek tomu, že žijeme možno dobu, keď to už opisuje kniha Genesis, Kain a Abel, teda je to tá bratovražda, je to tá žiardivosť, je to závisť, je to prelievanie krvi. Božia logika, on napriek tomu zostáva stále iná a Boh zostáva verný svojmu plánu lásky a života. A nikdy sa neunaví podporovať ľudstvo ani vtedy, keď vlastne ono žije ako Kain, že vlastne šíri sa tá nenávisť a šíri sa tá zloba, šíri sa žiarlivosť a nevieme sa zastaviť a nevieme sa ovládať mnoho razy, alebo nechceme sa ovládať. Teda rodiť znamená dôverovať Bohu života a podporovať človeka vo všetkých tých jeho dobrých skutočných prejavoch, aby človek, ktorý je plný nádeje, aby ju dokázal tak dávať ďalej tým, ktorí možno tú nádej nemajú. Svätý Pavol to tak napísal, že príjmame potechu, aby sme aj my dokázali potešovať tých, ktorí tu potešenie potrebujú, ktorí tu potichu potrebujú, teda aby sme sa navzájom povzbudzovali napriek všetkému, čo je okolo nás také, ktoré nemá byť. A Svätý Otec tu tiež tak zároveň tak v tejto audiencii tak veľmi pekne poukázal na to, že aj on, aj cirkev tu nie je tá, ako tá, ktorá si zakrýva oči pred realitou, vymenoval tú realitu života veľmi tak ako pravdivo, pekne povieme, pravdivo pomenoval tú chorobu dnešnú, že dnešný človek, aj mnohí mladí ľudia neveria, nedôverujú, nemajú dôveru v život, neveria v život a niekedy sú voči nemu apatickí, že ja som sa nepýtal, na čo som tu. A práve tu je Kristus, jeho radosná zvesť. Tu by sme mali byť my, kresťania, ktorí tešíme zo života, milujeme život napriek tomu všetkému a zároveň teda chceme ho dávať ďalej, teda chceme ho akoby milovať život a rodiť život do tohto sveta. To je také jedno z našich dôležitých poslaní.
Ďakujem ti, Maruško. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Vekou nádejou skutočný kráľ na slave spí a zvierat pár mu dýcha do jaslí. Pred tebou s nádejou stojí zo pár pastierov, úprimné tváre, chudobné dlane, im prvým si sa, Pane, ako kráľ ukázal. Dieťa nádejí pre staroveký svet, dieťa nádejí pre ľudí dnešných liet, dieťa nádejí pre vekmi, si stále s nami, v objatí dlani, s tebou sa, Pane, nebojíme ďalej ísť.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme v katechezách z generálnych audiencií. Vlastne ostáva nám už len jedna z 5. novembra, v ktorej Svätý Otec hovoril o pohľade na smrť a predovšetkým o tom, že Kristovo zmŕtvych stanie radikálne mení naše chápanie konca pozemského života, že smrť nie je posledným slovom. Janko, keby si nám tieto jeho myšlienky, túto katechézu teraz priblížil.
Možno aj táto katechéza sa zdá, ako keby sa tak neveľmi hodila do vianočného obdobia, ale myslím, že práve aj východná cirkev má práve zobrazenie ikon narodenia Ježiša Krista, malo Ježiška ako by v rakve, že naozaj sa narodil na to, aby zomral. Vlastne prišiel práve preto, aby nás takýmto spôsobom vykúpil. A teda aj táto katechéza hovorí o tom, že tá veľká noc Ježiša Krista je poslednou odpoveďou na otázku o našej smrti. A tak vlastne venovaná smrti a o tom, čo to vlastne pre kresťana môže znamenať, keď pozerá na smrť práve tým pohľadom Ježiša Krista. Lebo tajomstvo smrti vždy vo všetkých dobách, aj dnes a vo všetkých kultúrach náboženstva vyvolávalo hlboké otázky. Lebo smrť sa na jednej strane javí ako udalosť najprirodzenejšia a na druhej strane, alebo zároveň, aj najneprirodzenejšia. Prirodzená preto, lebo každý tvor na zemi zomrie a zomiera, že nič tu netrvá väčšine, hoci je to určitý kolobeh, ale každý tvor aj každý človek raz zomrie. Čiže po tejto stránke sa to javí ako niečo prirodzené a zároveň neprirodzené a neprimerané práve preto, že človek sebe nosí túžbu po živote a po večnosti, tej smrti sa bráni a nevie tej smrti uniknúť a vnímajú ako odsúdenie alebo skoro ako nezmysel. Zvlášť tedy, keď k tej smrti príde predčasne, alebo tragicky, alebo násilne. Zvlášť tedy, keď zomrie niekto naozaj významný alebo dobrý človek. Svedomíme, že takýmto spôsobom, prečo niekto končí tak náhle, nečakane. A práve napríklad taký človek, ktorý dokázal byť obrovským prínosom pre tých druhých. A preto mnohé staroveké národy mali svoje rituály a zvyky spojené s úctou k mŕtvým, pretože si boli vedomí z toho že predsa len, aj keď nevedeli, čo po tej smrti nasleduje, že vstupujú do nejakého tajomstva, dokonca najvyššieho tajomstva. Preto tam boli určité predstavy, nieraz mytologické, o tom, ako to vyzerá na tom druhom svete. Tá otázka stále sa kládla, že či je možný nejaký kontakt s tým svetom mŕtvych, či je možný nejaký návrat odtiaľ. No a dnes, ako by sme pozorovali taký opačný trend, že smrť sa v mnohých krajinách stáva akýmsi tabu, a zvlášť práve tých civilizovaných, alebo tých, ktoré sa nazývajú ako vyspelé krajiny, že tá smrť bola akoby vytlačená zo života, nielen tým, že bola do nemocníc, ale niekde, v niektorých oblastiach sa dokonca že rozmnohli, že pohreby bez pohrebov, až tak by sa dalo povedať, že sa len oznámi, niekto, že zomrela, dokonca ani príbuzní nejdu tam, že nechajú to na pohrebnú službu, alebo aj tam, kde tie pohreby prebehnú, tak sa mnohí ľudia napríklad tým pohrebom vychýbajú, alebo sa vychýbajú návštevám cintorínov, alebo jednoducho nevedia, ako rozprávať o smrti a na tejto téme sa nejako stále to nejako obchádzajú. Je to spojené aj s tým, že nevedia, ako sa napríklad prihovoriť tým, ktorých postihlo nejaká tragédia, úmrtie blízkeho človeka. Čiže na jednej strane máme to aj určité rozhovory s psychológmi o tom, že je potrebná smutková terapia, treba o tom hovoriť, dávajú sa návody, ako komunikovať. A zároveň vidíme množstvo ľudí, ktorí majú akoby úzkosť z toho. Tu sa Svätý Otec preto sa ako aj v tejto katechéze na toto zameriava, alebo sa pýta teda, že čo je to teda smrť? Lebo len človek si túto otázku kladie. Kladí si naozaj tak, či je to naozaj posledné slovo v našom živote, či to je definitívna bodka, alebo je za tým nejaké pokračovanie. Pre človeka je to o to ťažšie práve tým spôsobom, že to vedomie o smrti ho pred ňou nezachraňuje. Že keď človek vie, že on napríklad čaká niečo, môžeme prísť nejaká živelná pohroma, ktorá sa dá nejako predvídať, tak človek s tým vedomím sa vie pripraviť na to tak, aby tomu unikol, aby sa nezachránil. Ale tu vie, že príde smrť a nevie, ako jej uniknúť. Vie, že pred ňou neunikne a preto ho táto otázka, ako táto myšlienka doslova, že zaťažuje. Zvieratá tiež trpia a tiež tušia blízko smrti, ale nevedia, že smrť patrí k ich údelu. My to vieme a zostávame stále z niečo nevypovedaným a zvlášť pri pohreboch našich blízkych alebo priateľov si uvedomujeme, že fakt toto chce človeka zastaviť a teraz čo potom nasleduje ďalej. A teda, ako by sme boli také paradoxné bytosti, že nešťastné nie len preto, že zomierame, ale aj preto, že máme istotu, že to udalosť nastane, hoci nevieme ako a kedy, a vieme, že tomu nevieme uniknúť. Veď množstvo svätých, najmä od Ježiša Krista, od Ježiša Krista sa pozeráme na smrť nejako inak, ale množstvo svätých, tak to začalo aj trošku rozmýšľať nad tým, ako urobiť zo smrti nielen pripomienku, že je ničiteľka života, ale že je učiteľka života. Že nás naozaj niečomu, že má vlastne pedagogickú hodnotu táto naša smrť, že to vie človeka zastaviť, že ho to vie zrazu priviesť na iné myšlienky, že to vie ním niekedy doslova zatriasť a priviesť ho k tomu, aby sa odpútal od toho, čo je zbytočné, od toho, čo je opomenutelné a začal sa trošku zameriavať na to, o čom verí alebo o čom vieme, my sme presvedčení, že je to niečo večné, že je to ešte nejaký iný život. A potom máme dnes, okrem takého toho vytesnenia smrti a toho tabuzovania smrti, ešte ďalšie pokušenie, že mnohé antropologické vízie dnes sľubujú akési imanentné nesmrteľnosti. Tá imanentná nesmrteľnosť znamená akoby, že máme tu zrazu nejaký nový spôsob, nejaké technológie, ktoré akoby v sebe majú ten potenciál či schopnosť urobiť človeka nesmrteľný alebo významne predĺžiť život. Napríklad dneska ten pokrok medicíny, alebo je nový odbor, o ktorom sa začína hovoriť filozoficko-medicínsko-biologicky, to je transhumanizmus, že ako vylepšiť človeka tak, aby napríklad sa mu bunky dokázali obnovať, aby ten človek buď nezomrel, alebo aby veľmi výrazne zlepšil svoje schopnosti prežitia, alebo obnovenia nejaké regenerácie, ale dokonca naozaj tak, že či je možné, až tak sa uvažuje, že nejakému transplantáciu orgánov alebo vypestovaním nových orgánov, kde si v laboratóriu z našich buniek, či je možno obnovať tie orgány, ktoré prirodzene starnú a či vlastne sú schopní nejaké také nesmrteľnosti. Tak to sú úplne reálne úvahy. Mnohí diktátori sa o toto zaujímajú, pretože oni chcú zostať dlho pri moci. Ale to, čo nás dneska priniesli technológie, ne, biotechnológie, tak je obrovská výzva. Za tým všetkým je akoby tá otázka, že či naozaj smrť môže byť skutočne porazená vedou. Dokonca aj lekári, keď študujú už ako medici a potom keď začínajú ako lekári, tak mi hovorí, že musia prejsť takýmto prípravou na to, že každý pacient im raz umrie a že medicína nie je vždycky víťazná. A mnohí sú naozaj nastavení na to, ako by chceli mať len tú víťaznú medicínu, ktorá tie životy zachraňuje alebo predlžuje, ale vedieť akceptovať aj to, že naozaj nie je vždycky tá medicína bude úspešná a že raz každý človek zomrie. Tak to sú naozaj otázky, ktoré sú spojené ako so smrťou a kresťanstvo stále vďaka Ježišovi Kristovi a vďaka jeho smrti a zmrtvých staniu dáva iný, nový pohľad, ktorý nie je len nejakou najednou nádejou, lebo tá udalosť Kristovo zmrtvých stania nám hovorí, že smrť nie je opozíciou života, ale jeho súčasťou, lebo je prechodom k večnému životu. A Ježišova pascha, teda to Ježišovo zmrtvých stanie, nám dáva vopred zakúsiť to, čo sa vlastne stane aj s nami po smrti. Že my veríme, že niekto sa z toho druhého brehu vrátil a nielen, že sa niekomu niečo prisnilo, ale naozaj reálne Ježiš prišiel so svojím telom a povedal nám zároveň aj to, že máme pripravené miesto tam u Otca, ktorý nás miluje, ktorý nás všetkých očakáva. A tak ako hovorí Evanjelia, že Ježiš zomrel tesne na konci prípravného dňa, keď sa začínala sobota, tak toto nám dáva tú základu nádej, že každé naše úmrtie, každá naša smrť je akoby na konci toho prípravného dňa a začiatkom nového života, ktorý nás napokon všetkých čaká. A tak ako Ježiša síce pochovali na konci piatočného dňa, už tesne pred súmrakom, keď začínal nový deň, tak ten súmrak nie je predpovedou toho, že nastane tma, ale predpovedou toho, že nastane svitanie po piatku a že nastane sobotné svitanie, alebo že aj po sobote potom nastane to svitanie, že nastane nový deň. Takže toto je taký ten nový pohľad, alebo ten staronový pohľad, pretože už s Ježišom Kristom sa toto začalo. A človek, ktorý si začne klásť otázky o smrti a prirodzene k tomu príde, k takému tomu paradoxu, že na jednej strane vie, že zomrie, na druhej strane vie, že tomu nevie uniknúť, tak práve Ježišova smrť a zmrtvých stane nám dáva tú nádej na to, že smrť naozaj nie je opozíciou života, ale Ježišovi Kristovi sa stala súčasťou prechodu k novému, krajšiemu a lepšiemu životu u Otca, ktorý nás miluje a ktorý nám pripravil príbytok.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Ať ti zaš slunce, že je víc a dne. až sa znovu setkáme. Ať Búh ťa chrání, mlání své, mlání své. Než sa znovu setkáme, než sa znovu setkáme, ať Búh ťa chrání, mlání své, mlání své.
Milí poslucháči, vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorý budeme venovať jubilejným katechézam, ktoré odznievajú približne raz za mesiac v rámci veľkého jubilea. Svätý Otec v katechéze, ktorá odznela ešte v novembri, na konci novembra, hovoril o nádeji, že dúfať znamená zaujať nejaký postoj. Maroško, teba poprosím, aby si nám približil túto jeho katechézu, o aký postoj ide, ten postoj nádeje, o čom Svätý Otec hovoril.
Svätý Otec hovoril hlavne o teda taký prvý krok, ktorý spravil, tak je to, že by pozbudil nás všetkých, teda osobitne pútnikov, ale nás všetkých, aby sme pamätali na okamih rozhodnutia, keď sme sa my v živote rozhodli pre Pána. A že vlastne na ten okamih, ktorý nás priviedol na cestu viery. A toto je taká veľmi zaujímavá a veľmi taká dôležitá aj myšlienka, že nedávno sme čítali o Jánovi Krstiteľovi, keď prišiel k nemu Pán Ježiš dať sa pokrstiť a on mu vtedy odporoval, tam je tak vyslovene, že mu odporoval a nechcel ho pokrstiť, lebo ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, ale potom Pán Ježiš povedal, tak nechaj, nech splníme tú spravodlivosť a potom mu už Ján neodporoval. A možno, že som nad tým tak rozmýšľal, že je dôležité vedieť v živote pomenovať ten okamih, keď som prestal odporovať Pánovi Ježišovi. Že vlastne, a to je platí nielen pre ľudí, ktorí možno že nepoznali Pána Ježiša a potom sa obrátili, ale to platí aj možno pre nás, čo sme boli mnohí vychovaní v kresťanských rodinách. Ale stále je tam, musí byť nejaký okamih v živote človeka, keď som žil podľa nejakej tradície a možno, že som ani nevedel, prečo to chodím do toho kostola, čo? Ale že príde ten, keď už prestanem odporovať, alebo lepšie, keď tak nastúpim na tú cestu, že idem. No a Svätý Otec pripomenul práve túto vec, že mali by sme tak vedieť pomenovať vo svojom živote ten okamih, keď sme akoby prestali odporovať Ježišovi Kristovi. Keď nás on povolal a my sme išli po tej jeho ceste. Takže on to tak prirovnal na ceste do Ríma. Povedal, že mnohým sa naplnila túžba, prišli tu do Ríma, aby sme sa takto stretli. Aj oni sa museli nejakým spôsobom rozhodnúť, mali v sebe túžbu a potom to rozhodnutie jednoducho, aj životné rozhodnutie je veľmi dôležité, aby sme si ho vedeli pripomínať aj pomenovať. Aby sme sa dostali teda do spoločenstva ľudí a s Ježišom Kristom. Že Svätý Otec potom pripomenul aj evanjelium, na ktorým uvažoval, premýšľal, a to bolo to, že ak tí, čo veľa dostali, od tých sa bude žiadať ešte viac, že tým, že sme dostali Ježiša Krista, že sme sa s ním stretli, že nás povolal na tú cestu, tak sme dostali veľmi veľa a je dôležité, že aj ja chcem na tú jeho lásku odpovedať svojou láskou. Že Ježiš Kristus priniesol do nášho života oheň Božej lásky a je oheň túžby v našich srdciach. Nepriniesol ten taký falošný pokoj, ktorý hovorí, že dajte mi všetci pokoj, ja chcem už mať pokoj so všetkým a už sa do ničoho nejdem starať a dajte mi pokoj. To nie je Kristov pokoj, to je taký pokoj, ktorý je mnohorazí falošný a mnohorazí utekáme pred nejakými problémami. A ten Kristov pokoj je práve ten, ktorý v nás zobúdza taký ten svätý nepokoj, že chcem niečo spraviť aj pre tento svet, zaujať postoj, že mať nádej a veriť v život znamená zaujať postoj nejaký, ktorý treba zaujať. Dúfať znamená zaujať postoj. Dúfať znamená v srdci pochopiť a skutkami ukázať, že veci nemajú pokračovať tak, ako doteraz, ale že sa dajú meniť. A ako príklad tu uviedol americkú novinárku, američanku Dorothy Day, ktorá žila, narodila sa v minulom storočí, 1897, zomrela 1980 v Spojených štátoch amerických. Je to, ona je tak ako božia služobnica, to znamená, začal jej proces blahorečenia. Bola to americká novinárka, ktorá sa neuspokojila s tým, že veci sú tak, ako sú, a videla tú realitu a robila všetko preto, aby sa vytvárali napríklad rovnaké príležitosti pre všetkých. Ona videla a pochopila, že tak, ako sa rozvíja jej krajina, tak nevytvára rovnaké príležitosti pre všetkých, a pochopila, že ten americký sen, o ktorom sa tak hovorilo, sa mnohorazí pre mnohých zmenil na nočnú moru. Ako kresťanka sa začala angažovať medzi robotníkmi, migrantami, písala, spájala myseľ, zapájala svoje srdce aj ruky, aby menila tento svet. Čiže ona je takým príkladom toho, že nádej znamená zaujať postoj, nádej znamená uvedomiť si, že veci nemajú a nemusia ísť tak, ako sú, a my môžeme veľa vecí zmeniť, ale treba teda tak jednota mysle, jednota srdca a jednota aj tej práce, tak rúk. Premýšľala, ako novinárka premýšľala a dávala premýšľať. Svätý Otec hovorí, že písať je dôležité a rovnako dôležité aj čítať, dnes viac než kedykoľvek predtým, pretože aj táto Dorothy Day tiež podávala jedlo, rozdávala šaty, obliekala sa a jedla tak, ako ľudia, ktorým slúžila. A tak spájala to uvažovanie mysel, srdce aj ruky, a takto ukazovala, že takto sa dá žiť, tak nádej. Strhla aj tisíce ľudí, zakladali potom mnohé domy v mestách a aj v mnohých štvrtiach. Zakladali aj centrá služieb, miesta tej skutočnej lásky, spravodlivosti, kde potom pomáhali tým, ktorí sú chudobní, ktorí potrebovali pomoc a ktorí vlastne sa tak stali, alebo to spoločenstvo okolo nie, tak sa stalo sa takým tvorcom pokoja, a vlastne vedeli tak tým správnym spôsobom ukázať nádej cirkvi.
Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne. Ďalšia jubilejná katechéza odznela začiatkom decembra a v nej Svätý Otec nadhodil tému, alebo hovoril o tom, že nádej nie je niečo, čo je pasívne, že čakáme so založenými rukami, ale že dúfať, mať nádej, znamená zapojiť sa. Akým spôsobom, Janko, nám Svätý Otec hovoril tieto myšlienky?
Čiže v tejto katechéze, ktorá mimo toho bežného stredejšieho cyklu, a ktorá už odznela v advente, bol to už 6. decembra, tak Svätý Otec tak trochu naozaj prepojil aj celú tú tému nádeje, ktorú rozoberá v týchto jubilejných katechézach s témou adventu. Že samotný advent nás vždycky učí vnímavosti na znamenia čias, učí nás a pripravuje nás na to, aby sme vedeli ho rozpoznať, keď príde, pretože on prichádza často trošku inak, než si ho my predstavujeme. No a ten prvý advent, tie prvé Vianoce, hovorí o tom, že Ježiša očakávali, alebo stretli ho tí, ktorí ho neočakávali pasívne. Bola Mária, Jozef, pastieri, Simeon, Anna, potom Ján Krstiteľ a učeníci. Všetci tí, ktorí boli otvorení tomu, že Boh môže prichádzať aj inak, než si ho nepredstavujú, tak sa vlastne stali účastnými celého toho príchodu Božieho kráľovstva. A teda tí, ktorí naozaj tak biblicky dúfali v jeho príchod, tak zároveň boli aktívne účastní. Že nielen, že pasívne očakávali, že pasívne dúfali, ale naozaj dúfali a boli vnímaví na to, že Boh môže prísť, a takto sa stali aj účastnými. A toto bola taká tá myšlienka, ktorú chcel Svätý Otec povedať, že my aj keďže máme jubilejný rok, ktorý sa o chvíľu už skončí, a jeho mottom bolo Pútnici nádeje, že to nie je len slogan, ktorý za krátko pominie, keď sa skončí jubilejný rok, ale má to i životný program, lebo tí pútnici nádeje znamená, že sú nejaké aktívni, že sa vlastne idú kamsi. Že to nie sú ľudia, ktorí očakávajú s rukami vo vreckách, a ľudia, ktorí očakávajú s vernutými rukami, so srdcom a s rozumom. A takto potom prinieslo prište príklad jedného mladého Taliana, Alberta Marvellio, ktorý žil v prvej polovici 20. storočia okolí Rimini, bol vychovaný v rodine podľa Evanielia, formovaný v katolíckej akcii, vyštudoval inžinierstvo a počas druhej svetovej vojny vstúpil do spoločenského života. Keďže tú vojnu odsudzoval a do toho spoločenského života vstúpil tým, že sa v okolí Rimini naplno angažoval v pomoci raneným, chorým, vysídleným. Až tak, že naozaj mnohí obdivovali túto jeho obetu a práve vďaka tomu bol po vojne zvolený za mestského radného a v komisii mal naozaj poverenie starať sa o bývanie, obnovu aj toho spoločenského života, aj ľudí, ktorí boli takto núdzni. No a práve v tej aktívnej politickej činnosti raz na ceste na bicykli na jedno zhromaždenie ako zrazil vojenský nákladný automobil. A hoci mal teda len 28 rokov, tak zanechal ako veľmi silnú spomienku a doslova akoby takú provokáciu aj pre ostatných, že byť kresťanom znamená naozaj vstúpiť aj do spoločenského života, angažovať sa, že svet sa stáva naozaj lepším vtedy, keď sa my zriekame našich istôt a pohodlia, aby sme si zvolili dobro. Z tej katechézy potom vyplynula taká otázka, ktorú dal Svätý Otec na konci, že či my sa zapájame do nejakej dobrej iniciatívy, ktorá si vyžaduje moje talenty, kde sa musíme zrieknúť nejakých svojich istôt, svojho pohodlia, a či máme ten nazreteli horizont aj toho Božieho kráľovstva, alebo či len keď niečo už musíme robiť, či to robíme šomrajúc a hundrajúc a sťažujeme sa na to, na všetko, čo je zlé, alebo naozaj chceme ten svet robiť lepšími. Možno my práve však u nás na Slovensku naozaj teraz už prežívame niekoľko rokov takéto obdobie, keď množstvo mladých povie, že chcú zo Slovenska odísť. Mnohí, ktorí sú mimo, sa nechcú vrátiť, kým sa u nás nezmení niečo. A mnohí povedia, že úplne, že doslova lámu na slovenskom palicu. A naozaj je veľmi veľa toho, na čo môžeme šomrať, nadávať, opravne sa sťažovať a hľadať zodpovedných za to, že kde táto krajina po toľkých rokoch už slobody, aj možnosti rozvoja naozaj kde je, že v akom stave sú naše nemocnice, železnice, cesty, sociálne zabezpečenie, že koľko populizmu je tu. Ale ako to sa pýta vlastne nás, či sa zapájeme do nejakej dobrej iniciatívy, či sme ochotní zdať sa svojho pohodlia, či sme ochotní ísť aj do nejakých tých ťažkostí, aby tu bolo lepšie. Lebo naozaj to nemá ísť len o to, že urobiť túto krajinu lepšou, ale urobiť ho doslova, že bližším Božiemu kráľovstvu, umožňuje, aby to Božie kráľovstvo vstúpilo. Veď toto sa modlíme v Oče náši, aby to Božie kráľovstvo prišlo. A to už dávno, ešte keď som bol mladý, tak som nieraz som počul od duchovných autorov tú myšlienku, že modlitbu Oče náš by sme sa mali modliť s vrhnutými rukávami. A to je presne to, čo Svätý Otec povedal, že aj to advent ako očakávanie, nádej, ktorú máme, že to nie je pasívne očakávanie s rukami vo vreckách, ale práve očakávanie s horiacím srdcom, vnímavým rozumom a s vyhrnutými rukami.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej sa budeme venovať prvej apoštolskej ceste Svätého Otca Leva XIV.
Večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši, každý zvlášť v jubilejný rok, je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svetou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu stál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Večný plamienok, útrapák žitia, vôňa neba, aj do neznáma urobený krok, s matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou, láskou duše hostí, prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. nádej iba na zemi. Je naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje. Na púti životom sme pútnikmi nádeje,
nádeje,
pútnikmi nádeje,
nádeje,
pútnikmi nádeje,
nádeje,
pútnikmi
nádeje.
Milí poslucháči, vstupujeme do posledného bloku našej relácie, ktorý chceme venovať prvej apoštolskej ceste svätého otca Leva XIV. Na Blízky východ. Navštívil Turecko a Libanon. No a teraz sa už budeme venovať konkrétnym príhovorom a homíliám. Najprv vrátime sa do Turecka, kde v Nicei, súčasne sa to nazýva Iznik, sa stretol Svätý Otec a predstavitelia ďalších kresťanských cirkví, aby si spoločne pripomenuli 1700 rokov od historického zhromaždenia Nicejského koncilu. Maroško, prosím ťa, čo vo svojom príhovore na počas ekumenickej modlitby alebo ekumenického stretnutia Svätý Otec povedal?
Svätý Otec sa zamýšľal práve nad týmto nicejsko-carihradským význaním viery, ktoré je podstatne o Ježišovi Kristovi, teda o tom, že ako máme chápať Ježiša Krista, kto je Ježiš Kristus. Pretože samozrejme, že cirkev hľadala odpovede na tieto otázky, aby tak aj presne zadefinovala, o čo ide, keď verím Ježiša Krista. Nie je to nejaké také zbytočné hranie sa so slovíčkami, pretože tá čistota aj také presné pomenovanie tých práv našej viery je veľmi dôležité. Od toho sa odvíja ako veľmi veľa vecí. Čiže tá otázka, kto je Ježiš Kristus, bola tu kedysi v minulosti a ako v neho veríme, alebo a je tu stále, možno, že stále aktuálnejšia aj v dnešnej dobe, možno, že aktuálnejšia ako kedysi. V každom prípade Svätý Otec hovoril, že táto otázka, si ju treba položiť, pretože riskujeme, že sa zredukuje Ježiš Kristus na akéhosi charizmatického vodcu, ktorý je vo svete teraz tiež habadej, takže jeden z tých mnohých charizmatických vodcov, nejaký možno nadčlovek, možno že nejaký superčlovek, ale tak ako to kedysi v histórii tak tvrdil Arius, že ktorý poprel Kristovo božstvo a znížil ho na nejakého sprostredkovateľa medzi Bohom a ľuďmi, poprel skutočnosť vtelenia, teda že Ježiš Kristus nebol pravý Boh, bo vôbec nebol Boh a vlastne bol iba nejaký dokonalý superčlovek. A tým pádom ostalo božstvo a človečenstvo nezmieriteľne oddelené. To znamená, že vlastne Ježiš, Boh sa nestal človekom, neprijal ľudskú prírodzenosť a v podstate my nemáme žiadnu šancu na to, aby sme sa priblížili k Bohu, pretože on sa nepriblížil k nám. Teda v Nicei išlo o to, aby sa nad týmto premýšľalo, modlilo, aby sa to tak nejak pevne zadefinovalo. A teraz je tu tá otázka, že žijeme teda v dobe, keď chceme ako medzi sebou jednotu a samozrejme kresťania osobitným spôsobom túžime po tejto jednote. A je veľmi dôležité to, že aby sme vedeli okolo koho tú jednotu vytvárať, pretože každý hovorí, že buďme jednotní, ale pre neho tá jednota znamená, že rozprávaj to, čo rozprávam ja, a vtedy budeš so mnou jednotný a takto budeme jednotní. Druhý zase rozprávaj to, čo rozprávam ja, a keď bude 30 strán, tak všetci chcú jednotu okolo seba samých. alebo ľudia okolo seba samých, čo je úplne zúfalé, veď vidíme to v dnešnej spoločnosti. A Svätý Otec hovorí, že jednotu okolo Ježiša Krista, ale a okolo toho, ktorého máme tak zadefinovaného tým správnym spôsobom. A to práve spravil ten koncil. Tým sa nechce povedať, že máme opakovať tie pravdy viery, ktoré hovoria o Kristovi, ale oni sú, ako Svätý Otec Benedikt XVI hovorieval, sú to okná, dogma viery je okno do iného sveta, čiže pozerať sa cez to okno, pozerať sa, že čo vidíme, teda rozmýšľať nad tým, uvažovať, premýšľať, pýtať sa, modliť sa, aby sme stále hlbšie do tých pravd viery vchádzali a tak budeme vytvárať stále hlbšie puto aj medzi sebou, aby nás toto puto spájalo, to opravdivé, skutočné. A tak sme vlastne pozvaní k tomu, aby sme prekonávali aj mnohé pohoršenia, ktoré vyplývajú často z nejednoty aj z toho, že aj my kresťania nevieme tú jednotu vytvárať, nevieme, alebo skôr by sme povedali, že mnohoraz nechceme tu vytvárať tú jednotu okolo Pána Ježiša, čo je samozrejme, že veľká bolesť aj samotnej cirkvi, aj samotného ľudstva, pretože existuje univerzálne bratstvo, aj univerzálne sesterské puto, ktoré nezávisí. A nakoniec v cirkvi to už vidíme, lebo niekedy sa zameriame len na to, čo nie je. To je to, Svätý Otec hovorí o tej univerzalite, že sa stretneme s ľuďmi, ktorí sú kresťania, my si s nimi prvý raz sa vidíme, rozumieme si s nimi, chápeme sa, vieme sa spolu pomodliť. Je to niečo nádherné, tá jednota, hlavne keď ideme niekde aj do sveta, tak vidíme tú jednotu, že to stretnutie je úplne mnohorazí hlboké, pekné porozumenie. Veľké nebezpečenstvo je zneužívanie náboženstva na ospravedlňovanie vojny, násilia alebo fundamentalizmus, fanatizmus, že vlastne my ideme zachrániť svet a vyhubíme všetkých, ktorí sa nám zdajú, že oni ho idú zničiť. Takže ospravedlňujeme, vedieme sväté vojny. No to je katastrofa, že vlastne zabíjame v mene tej svätej vojny, aby sme uchránime si hodnoty rodiny tým, že vyvraždíme všetkých okolo seba. Ktorí... No to sú veci, ktoré sú až na hlavu. Jasné, že chráňme hodnoty, ale chráňme ich správnym spôsobom, pretože cieľ nesvetí prostriedky. Jednoducho, ak máš dobrý cieľ a zlé prostriedky, tak je to katastrofa. Takže Svätý Otec tak ako poukázal na tieto veci, ktoré sme spomínali práve na tom mieste, kde sa ten Nicejský koncil konal.
Ďakujem ti veľmi pekne. Na prvú adventnú nedeľu Svätý Otec bol v Istanbule, kde slávil aj svätú omšu a počas nej predniesol samozrejme homíliu, ktorá nás teraz zaujíma, Janko, a prosím ťa, aby si nám myšlienky tejto jeho homílie teraz sprítomnil, priblížil.
Svätá omša bola vlastne v predvečer z prvej adventnej nedele, ale už čítanie boli z nedele, čo bolo to v sobotu a zároveň v sobotu 29. novembra. A zase 30. novembra je Sviatok svätého Ondreja, ktorý je patronom práve tej východnej ortodoxnej cirkvi. Takže Svätý Otec prepojil všetky tieto myšlienky, že vstúpime do adventu, zároveň je to pred sviatkom, keď si cirkev pripomína svätého Ondreja, apoštola patrona tejto krajiny, tej Malej Ázie, dnešného Turecka. No a máme teraz začiatok aj teda adventu, kde v prvom čítaní prorok Izajáš prináša jedno z najkrajších proroctiev, že vidí tam obraz vrchu, ktorý stojí nad ostatnými vrchmi, je vynesený nad všetkými a z toho vlastne plynie pozvanie všetkým národom vystúpiť na Pánov vrch, na miesto svetla pokoja. Tak krása Siona, mesto, ktoré je naozaj postavené na vrchu, ktoré si samotný Pán vyvolil, tak hovorí o tom, že sa stáva znamením svetla pre všetkých mužov, všetky ženy, pre všetky národy. A vlastne hovorí o tom, že radosť dobrá je nákazlivá, lebo keď je tam pozvanie, aby tam všetci kráčali, tak my práve máme možnosť vidieť cez mnoho stránok tak Svätého písma, ako aj potom v živote cirkvi, že kto sa naozaj stretne s Kristom, tak tá radosť môže byť nákazlivá. Svätý Peter sa stretol s Ježišom vďaka nadšeniu svojho brata Ondreja. Ondrej zase vďaka tomu, že Ján Krstiteľ poukázal na Ježiša Krista. Svätý Augustín zase sa vďaka horlivej a vrúcnej kázni svätého Ambróza dostal ku Kristovi. A takýchto príbehov je mnoho. Takže to bolo také pozvanie k tomu, že to proroctvo Izajáša naozaj nie je len niečo také akože odťažité, neosobné, ale niečo, čo už v starom zákone motivovalo mnohých, ktorá vlastne spôsobila aj ten prvý advent a prvý Vianoce, a potom vlastne dodnes môže to pokračovať v tej svojej nádeji tým, že radosť je nákazlivá. A druhý taký obraz, ktorý prorok Izaiáš dáva o svojom čítaní na tú adventnú nedeľu, bol obraz sveta, v ktorom vládne pokoj. Že z mečov, meče sa prekujú na radlice. Z kopí sa stanú kosáky, alebo nož, viničné nože. To je akoby nielen taký obraz nádej, ale zároveň je to stále výzva, zvlášť v tomto svete, v ktorom zase máme naozaj moderné kopie, moderné zbrane, a vidíme, ako rýchlo sa tá technológia vie rozvíjať, a namiesto toho, aby pomáhala ľuďom, tak sa rozvíja úplne dramaticky rýchlo na spôsob ničenia. A práve aj tá návšteva Turecka, ktoré sa vlastne rozprestiera dnes na dvoch kontinentoch, na Ázii a na Európe, tak Svätý Otec aj použil ten obraz logo, čiže taký ten symbol tejto cesty, a v jednom z týchto symbolov bol práve most. Lebo sú to práve mosty, a najmä ako prvý most, ktorý bol postavený medzi Áziou a Európou, ktorý preklenuje úžinu do Bosporu. Potom k nemu pribudli ďalšie dva mosty, ktoré takto predstavujú akoby také tri body spojenia medzi oboma brehmi. A sú to tri naozaj veľké stavby, na prvý pohľad monumentálne. A predsa v porovnaní s tým, aké obrovské sú tie nesmerné brehy, ktoré pájajú, ktoré tvoria Európu, Áziu, tak sú tak dosť maličké. Že na jednej strane je to monumentálna, impozantná stavba, a predsa v porovnaní s tými dvoma kontinentami, ktoré spojujú, tak sú stále také malé, krehké. A to je krásny obraz toho, že ako treba vytvárať mosty medzi niečím, čo sa možno zdá ako nepreklenutelné, čo je možno veľmi krehké, a predsa dokáže úžasne prepojiť dva svety, dokáže, že mosty vždy takže spájali ľudí, a tam, kde odrazu mosty neboli, tak tie svety zostali veľmi oddelené, zvlášť tam, kde sú tie rieky veľmi široké, alebo z takéto úžiny, alebo prieplavy. A práve to trojnásobné vystieranie mostov cez úžinu Svätý Otec použil na dôležitosť toho, aby sa hádala jednota na troch úrovniach. Vo vnútri spoločenstva, potom v ekumenických vzťahoch s veriacimi iných kresťanských cirkví, a potom v stretnutí s bratmi a sestrami, ktorí patria k iným náboženstvám. Najprv sa treba starať o tú jednotu vnútri cirkvi, pretože aj v samotnom Turecku má cirkev 4 rôzne liturgické tradície: latinskú, arménskú, chaldejskú a sírsku, ako na celom na tom Blízkom východe, takto prítomné. A to vzájomné zdieľanie môže ukazovať tú krásu Kristovej nevesty, tú katolicitu, tú všeobecnosť, tú univerzalitu, ktorá takto spája. Tým druhým putom jednoty je to ekumenické puto. To je tá jednota s predstaviteľmi iných kresťanských cirkví, ktorí však majú rovnakú vieru v Boha, Otca, aj Ježiša Krista ako Spasiteľa. A vieme, že tu takmer 1000 rokov vládlo veľké napätie po prvej exkomunikácii, čo bolo v roku 1053 či 4, keď sa sa exkomunikovali Rím a Konštantínopol, a tá exkomunikácia bola sňatá až za Pavla VI. Vzájomne. Ale prvý, kto k tomu veľmi pomohol, tak bol práve svätý Ján 23., už teraz pápež, ktorý bol predtým bol nunciom aj v Turecku, ktorý sa veľmi zaslúžil o vzťahy s moslimami, ktorí potom boli účastní aj na koncile, a ktorý bol veľkým podporovateľom hľadania ciest jednoty, že musíme spolužiť aj s predstaviteľmi naozaj aj iných kresťanských cirkví. A potom sa zároveň aj s predstaviteľmi iných náboženstiev, pretože Turecko je momentálne prevažne moslimské. Tak a to je toto tretie puto, na ktoré upozorňuje to Božie slovo, a je ten tretí most, ktorý spája Európu a Áziu. Že treba hľadať spôsoby, ako kráčať spolu aj s predstaviteľmi iných náboženstiev, lebo dnes sa náboženstvo často zneužíva na ospravedlňovanie vojen a ukrutnosti. A jednoducho toto vieme, že aj pápež František sa často stretal práve s moslimskými lídrami práve preto, aby od nich dostal to, že ak sú to predstavitelia naozaj obrovského prúdu vo svete, náboženstva, s ktorým ako máme množstvo ako rozdielného, ale že náboženstvo, ak je zneužívané na násilie a vojnu, tak je to najhoršie zneužitie Božieho mena, samotného Boha, na niečo, čo nebolo pôvodným zámerom Boha, v ktorý napokon veria samotní aj muslimovia. Takže toto chcel tak Svätý Otec využiť, aj ten obraz tých troch mostov na to kráčanie k jednote, s tým teda, že naozaj radosť je by nákazlivá, a tie cesty jednoty sú možné, len si vyžadujú naozaj naše úsilie a vytrvalosť aj tam, kde sú neúspechy a kde nás možno delí množstvo 10 ročí, až 100 ročí nejakého rozdelenia, napätia alebo dokonca exkomunikácie.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej precestujeme alebo počas nej precestujeme pomyselne do Libanonu. Milí poslucháči, sme po hudobnej prestávke a už sme v Libanone, kde Svätý Otec mal viacero stretnutí, veľmi pekných, ale veľmi silné stretnutie, veľmi silný dojem zo stretnutia zanechalo práve to s mládežou, ktoré prebiehalo 1. decembra. Na tomto stretnutí sa Svätý Otec prihovoril libanonským mladým, ale nie len im. Maroško, teba poprosím, keby si nám tento jeho príhovor teraz priblížil.
Tieto stretnutia s mladými sú určite vždy také asi najkrajšie, aj také plné tých, aj také nádhery svedectiev, aj tých emócií, čo je veľmi dobre. A takisto to bolo aj tu v Libanone, kde sa stretol Svätý Otec s mladými z Libanonu, ale takisto taký osobitný pozdrav adresujem aj mladým zo Sýrie a Iraku. Aj tým Libanončanom, ktorí sa vrátili domov zo zahraničia, teda vlastne prišli na toto stretnutie, zrejme aj mladí ľudia, ktorí boli bežne sú v zahraničí a chceli sa stretnúť. To je tiež veľmi pekné. Chceli sa stretnúť so Svätým Otcom na tomto mieste a teda v ich krajine. A mladí tam najskôr predniesli také, alebo vydali také svedectvo z ich života, kde hovorili o rozličných tak problémoch, sklamaniach, krížoch, utrpení. Svätý Otec hovorí, že vaše príbehy hovoria v prvom rade o odvahe uprostred utrpenia, hovoria o nádeji, ktorá sa pozerá tvárou tvár sklamaniu a o vnútornom pokoji vojnových čias. Sú ako veľmi pekne, Svätý Otec hovorí, sú ako žiariace hviezdy na nočnej oblohe, ktoré nám umožňujú zazrieť prvé lúče úsvitu. Dejiny Libanonu sa predínajú so slávnymi chvíľami, ale sú poznačené aj hlbokými ranami a tieto rány majú príčiny, ktoré presahujú štátne hranice a sú veľmi také zložité. Ale Svätý Otec potom hovoril, že drahí mladí, a možno vás zarmucuje, že ste zdedili svet, ktorý je rozorvaný vojnami, znetvorený sociálnou nespravodlivosťou, no nádej existuje a tá nádej je práve vo vás, ktorí veríte a ktorí máte v srdciach túto nádej. A máte dve veci, ktoré my dospelí už nemáme. Máte nádej, teda mnoho, a máte čas. Máte ešte čas snívať, máte čas ešte meniť smerovanie dejín. Takže to bolo takéto povzbudenie. A potom Svätý Otec sa tak zameral na také obrazy, ktoré symbolizujú aj samotný Libanon. Na prvom rade aj z písma máme tie libanonské cédre, kde vlastne sa hovorí o týchto nádherných stromoch, o libanonských cédroch. Často sa aj tento symbol sa používa. Je to symbol jednoty a plodnosti ľudu. A dobre viete, hovoríš Svätý Otec, že sila cédra spočíva v jeho koreňoch, ktoré bývajú zvyčajne rovnako veľké ako jeho konáre. To je taký veľmi pekná myšlienka, že počet vlastne tých koreňov a sila tých koreňov, veľkosť tých koreňov zodpovedajú počtu tých konárov, ktoré má céder nad zemou. A Svätý Otec práve to chcel povedať, že ak niečo možno, že funguje, ak niečo kvitne, ak niečo rastie, ak niečo pomáha a chráni, ak je niečo užitočné, tak je to vďaka pokornému, skrytému a čestnému úsiliu mnohých ľudí dobrej vôle, ktorí majú teda mnohých dobrých koreňov, ktorí nechcú nechať vyrásť len jeden konár libanonského cédra, ale celý strom v jeho plnej kráse. Teda čerpajte z týchto koreňov, ktorí slúžia spoločnosti bez toho, aby ju využívali pre svoj vlastný prospech. To je, myslím, že taký odkaz, ktorý samozrejme neplatí len o Libanone, ale pre celý svet, že ak budú ľudia, ktorí dokážu, politici, ktorí dokážu slúžiť a nie pre svoj vlastný prospech, ale pre naozaj pre ľudí, pre ľudstvo, pre národ, tak vtedy to má budúcnosť, inak to nemá budúcnosť. No a tí mladí, ktorí hovorili hovorili o svedectvách, tak aj položili otázky Svätému Otcovi a on na ne odpovedal. A tá prvá otázka bola, že kde nájsť pevný základ na vytrvalosť v záväzku pokoja. A Svätý Otec tak pripomenul, že tento pevný základ nemôže byť iba nejaká myšlienka, nemôže to byť zmluva, nemôže to byť ani iba morálny princíp. Pretože skutočným princípom nového života je nádej a tou nádejou je Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre našu spásu. Teda to bola taká tá prvá odpoveď. Pokoj nie je pravý, ak je výsledkom záujmom rôznych strán. Úprimný je len vtedy, keď druhým robím to, čo by som chcel, aby aj oni robili mne. Takže to je taká prvá otázka, že ten základ musí byť vždycky Ježišovi Kristovi. Na vašu druhú otázku možno odpovedať rovnakým spôsobom, pretože je pravda, že žijeme v dobe, keď sú medziľudské vzťahy krehké. To bola otázka ohľadom medziľudských vzťahov a mnohorazí sa používajú ako predmety. Aj medzi mladými môžu osobné záujmy niekedy prevážiť nad dôverou, hej, že vlastne mnohorazí tie medziľudské vzťahy sú všade otázkou, všade problémom, ale takisto vtedy, keď tam prevláda to moje ego, to moje ja, a keď ja potrebujem zdôrazňovať seba samého, keď ja kladiem pred teba, hej, pred ty, tak vtedy tie vzťahy začínajú byť vzťahy obchodné, nie sú to skutočné úprimné vzťahy. A samozrejme, že takéto vzťahy nemôžu byť pevné, pretože tie skutočné vzťahy iba tá nesebecká láska dokáže tvoriť. A takú ďalšiu vec vlastne Svätý Otec tak pozval k tej láske, ktorá je dobročinná. A dobročinnosť a skutky lásky hovoria univerzálnym jazykom, prehovárajú ku každému ľudskému srdcu, pretože akokoľvek, odkiaľkoľvek pochádzaš, akékoľvek náboženstvo, akokoľvek žiješ, tá dobročinnosť, keď máš trošku otvorené, máme trošku otvorené srdce, tak prehovára ku všetkým. Je to univerzálna reč lásky a práve cez tú dobročinnosť dokáže mladé srdce nadväzovať vzťahy. Svätý Otec dá príklady. Pomyslite na Pier Giorgia Frassatiho, Karla Akutisa, dvoch mladých, ktorí boli kanonizovaní. Pomyslite na mnohých libanonských svätých, No a potom samozrejme, že spomenul najznámejšieho libanonského sveta, svätého Šarbela, ktorý sa stal jedným zo symbolom Libanonu na celom svete. Jeho oči sú vždy zobrazené ako zatvorené, ako by zahalili nekonečné väčšie tajomstvo. Cez oči svätého Šarbela zatvorené, aby mohol jasnejšie hľadieť na Boha, vnímame Božie svetlo ešte jasnejšie. Takže taký ten pekný, nádherný symbol tých zavretých očí, ale to sú vlastne oči, ktoré hľadia, ale hľadia na Boha, na jeho krásu, na jeho nádheru. A svätý otec potom pozval, niekedy sa zdá tichý, čiže Boh sa zdá tichý, neprítomný, no zjavuje sa tým, ktorí ho hľadajú v tichu. A preto pozval mladých ľudí, aby si vo svete rozptýlenia márnosti každý deň našli čas zavrieť oči aspoň na chvíľu a hľadiť iba na Boha. Taká veľmi pekná myšlienka, že vedieť si na chvíľu zavrieť oči a hľadiť iba na Boha, vedieť prežívať chvíle so svojím Bohom. Pozval k dôvere Pannu Máriu, Božiu Matku a našu Matku, ktorá žiari medzi všetkými svätými ako najsvätejšia. Mnohí nosia rúženec stále zo sebou vo vrecku, na zápesti, na krku. V každom prípade je to to najväčšie, najkrajšie, čo môže byť Panna Mária medzi svätými. Potom nám ponúkol modlitbu, ktorá sa pripisuje Františkovi z Assisi, aby sme boli nástrojom Pánovho pokoja tam, kde je nenávisť, aby sme prinášali lásku. Čiže v tejto modlitbe, ktorá je nádherná, sa hovorí o našej zodpovednosti. Mať Boha vo svojej duši je to najdôležitejšie. Mladí ľudia Libanonu, zrastajte mocne ako cédre a nechajte svet rozkvitnúť nádejou.
Ďakujem ti veľmi pekne, Maruško. V útorok 2. decembra svätý otec slávil svätú omšu v Bejrúte. Krátko predtým sa zastavil aj na pietnom mieste, na mieste tragického výbuchu, ktorý bol pred 5 rokmi v prístave v Bejrúte, a tam sa v tichosti pomodlil, ale potom sa aj stretol s pozostalými obetí tejto hroznej tragédie. Janko, teba poprosím, keby si, ak chceš, môžeš aj k tomuto aktu, ktorý sa udial v predsvetovom show, ale hlavne, keby si nám približil homíliu svätého otca.
Áno, tá návšteva tohto miesta tragédie ako veľmi silno zapôsobila aj na Libanončanov, pretože videli, že svätý otec chce zdieľať tú bolesť príbuzných, ktorí tam prišli o svojich blízkych. Hoci to bolo pred 5 rokmi, tak je to stále, je to veľmi čerstvé a stále ten Libanon je tým poznačený, pretože ten výbuch urobil nielen to, že v tom prístave sa zničilo to obrovské silo, v ktorom bolo obilie, ale niekoľko 10 000 ľudí prišlo o strechu nad hlavou, že toto zničilo naozaj mnohé príbytky a uvrhlo tú krajinu do obrovskej dramatickej ekonomickej krízy. A ten samotný Libanon je veľmi zaujímavá krajina, ale ťažko skúšaná, pretože ono v 56. rokoch najmä Bejrút mal prezývku Paríž blízko východu. Tam bol veľmi silný francúzsky vplyv, umenie, kultúra, francúzsky šarm, móda, intelektuálne prostredie. Bolo tam ako naozaj rušný život. Bolo to vnímané ako taký most medzi východom a západom, že sa tam naozaj vnímala prelínala tá západná civilizácia, ktorá sa rozvíjala po druhej svetovej vojne s tou orientálnou mentalitou. A potom prišla občianska vojna v roku 75 až 90, ktoré naozaj to boli 15 rokov obrovského občianskeho násilia, ktoré sa dá skončilo potom určitouto dohodou, na základe ktorej sú rozdelené aj tie ústavné miesta medzi kresťanov a moslimov. No ale potom prišlo tie turbulentné obdobie vojen na Blízkom východe medzi Izraelom a arabskými krajinami a tým, že v Libanone podporuje Irán aj členov Hizbaláhu, čo je vlastne to ozbrojené teroristické hnutie, a takýmto spôsobom vlastne Irán najmä útočí na Izrael a potom Izrael to vlastne vracia aj do Sýrie, aj do Libanonu, tam, kde sú prítomní títo ľudia. Takže tá krajina naozaj má biblické prísľuby a ospevovanie krásy Libanonu, ktorý bol veľmi ťažko skúšaná. Doteraz tá krajina skúšaná je, lebo najmä od čias covidu a od toho výbuchu v Bejrúte, tam je tam obrovská ekonomická kríza. Množstvo ľudí naozaj odišlo z Libanonu. A pritom je to taká zaujímavá krajina, ktorá má v sebe obrovský potenciál byť otvorená iným kultúram, iným náboženstvám a iným zvyklostiam, pretože napríklad len jazykový mix, ktorý tam je. Tam mieša sa tam arabčina, francúzština, angličtina. To je v tom bežnom v tej bežnej komunikácii sú bežne často tieto tri ako nápisy v tých troch jazykoch. Najvyššia katolícka maronická cirkev používa aramejčinu, jazyk, ktorý hovoril samotný Ježiš Kristus. Čiže potom je nasilná arménska komunita ako menšina. Čiže je to naozaj zaujímavý mix a toto všetko dáva také veľké predpoklady na to, že tá krajina naozaj môže byť ako mostom medzi východom a západom, môže byť ukážkou toho, že kde dokážu iné náboženstvo, iné kultúry žiť spolu. No a tým, že prežila teraz takéto ťažké obdobie, tak veľmi som zapôsobilo, že Svätý Otec tam prišiel, stretol sa s tými príbuznými, lebo bolo vidno, ako jeho to veľmi silno toto zasiahlo. A toto potom sa prenieslo aj na ostatných ľudí, kde videli, že samotný pápež chcel s nimi prežívať aj túto bolesť. A potom ale hovoriť o nádeji. A ono to má naozaj potom úplne iný náboj, keď vidíme, že samotný pápež chcel prežiť aj tú bolesť, ktorú prežíva libanonský ľud, a zároveň pozúdzuje aj k nádeji. A tá homília, ktorá odznela do 2. decembra na priestranstve v Bejrúte za účasti asi 150 ľudí, tak naozaj potom bola vnímaná ako naozaj ako veľmi realistické pozbudenie s tým, že aj malými krôčikmi, malými svetielkami je možné tú nádej budovať. Svetý Otec sa nadviazal v tej svojho milí na slova Evanjelia, v ktorých Ježiš sa obracia k svojmu otcovi a zvelebuje ho slovami zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci zjavil malým a chudobným. Práve na tom mieste, kde Svätý Otec mal možnosť obdivovať tú krásu Libanonu, ktorá bola už ospevaná v Svätom písme, kde Pán zasadil svoje vysoké cédre a kde Izaiáš hovorí, že nádhera Libanonu príde k tebe, Cyprust, Brest a jedla pospolu, neozdobia miesto mojej svätyne a okrášli mesto svojich nôh, tak zároveň vnímal aj tú, že táto krása bola zasítená chudobou a utrpením, tými ranami, ktoré poznačili najmä nedávne dejiny Libanonu, lebo naozaj za tých posledných, možno posledného viac ako polstoročia, tak ten Libanon naozaj prežil strašne veľa toho. No a že v takomto prostredí vďačnosť môže ľahko ustúpiť sklamaniu a spev chvály nemusí nachádzať miesto v spustošenom srdci a prameň nádej často vysychá neistotu a dezorientáciu. A preto nás hovorí, že svätý, preto hovorí, že Pánovo slovo nás všetkých pozýva, aby sme hľadali malé svetlá, ktoré žiaria uprostred noci. Ježiš vzdáva vďaky Otcovi nie pre mimoriadne skutky, ale preto, že tú svoju veľkosť zjavuje práve maličkým a pokorným, tým, ktorí nepriťahujú pozornosť, ktorí sa zdajú nevýznamní, ktorí nemajú hlas, ktorí možno nie sú influenceri, ktorí nie sú celebrity a známi vo svete, ale práve tí, ktorí sú také, tie malé svetielka alebo malé semienka. Lebo tie malé svetlá žiaria v noci, malé klíčky sa objavujú, malé semená zasadené do vyprahnutej záhrady tejto doby a môžeme ich vidieť už aj my. A tu Svätý Otec poukázal na to, že však kde všade možno vidno tam v Libanone tieto malé svetielka a tie malé semienka. Vytvorila práca farnosti, kresťanskej školy, reholné spoločenstva a hnutia, mnohí kňazi reholníci, ktorí sa venujú svojom poslaniu uprostred nespočetných ťažkostí. Je tam veľa laikov, ktorí sa angažujú v charite, v šírení evanjelia. Je tých svetiel je už toľko, že oni ho sa snažia prežiariť temnotu noci, ale pre nás má znamenať, že zvelebujeme ťa, Oče, že sú to títo malé svetielka, ktoré sa možno zdajú stále malé a predsa dokážu niekedy dneska vytvoriť ako fascinujúce obrazce, akože tých malých svetiel, keď si niekto len zapnú sviečku, zapalia sviečka a zapnú mobily, tak vieme, aký to vie urobiť veľmi silný dojem. Na zároveň že táto vďačnosť nesmie byť len intimnou alebo iluzornou útechou, ale má viesť k premene srdca, k obráteniu života. A preto sme všetci povolaní pestovať tieto klíčky, nepodľahnúť logike násilia, modlárstvu, peňazí, nerezignovať pred zlom, ktoré sa šíri. Takže to bolo také pozvanie v tejto homílii, aby všetci spojili svoje sily, aby Libanon znovu našiel svoju nádheru. A na to je len jediný spôsob odzbrojiť svoje srdcia, nechať padnúť brnenia našich etnických a politických uzavretostí a otvoriť naše náboženské spoločenstvo a vzájomnému stretnutiu, prebudiť v sebe sen o zjednotenom Libanone. Svätý Otec sa viackrát používa ten výraz odzbrojiť svoje srdcia, pretože to zdá sa, že to bude určitá myšlienka, ktorá bude sprevádzať jeho pontifikát, lebo to povedal už pri svojom prvom príhovore, keď bol zvolený, že Kristus prináša neozbrojený a odzbrojujúci pokoj. Toto je práve myšlienka, ktorú veľmi často vkladá do svojich príhovorov, že ten Kristov pokoj naozaj nie je ozbrojený, že to nie je len pokoj, ktorý kde si nastolí armády, kde si zadržia bojujúce strany, ale stále je to vďaka sile zbraní, že to je pokoj, ktorý je neozbrojený a zároveň odzbrojujúci. Tak preto tu je tá výzva, že odzbrojí svoje srdcia, nechať padnúť brnenia našich uzavretostí. A že toto je teda sen, ktorý nám je zverený, aby Libanon znovu povstal, bol domovom spravodlivosti a bratstva. A bol prostvom pokoja pre celé toto to okolice, pre celý Blízky východ. Takže sa aj no, Svätý Otec poďakoval pánovi, že mohol prežiť tieto dni spolu s Libanončanmi a zároveň ich naozaj pozbudil a modlil sa za nich, aby táto zem bola vždy osvetlená vierou Ježiša Krista, aby to slnko spravodlivosti znovu zažerilo, aby tá krása Libanonu, ktorá tak ospevovaná v Svätom písme, mohla znovu vykvitnúť v novej kráse.
Ďakujem, Janko.
Láska
priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Ale zároveň sme aj na konci kalendárneho roka a moji spolubratia Marian Bublinec a Jan Viglaš vám chcú ešte povedať pár slov.
Ja by som zo všetkých tých myšlienok, možno ktoré sme aj spomínali o Svätého Otca, to mňa tak veľmi oslovilo práve to, že vedieť si pripomína ten okamih, kedy som sa tak stretol s Kristom, že som mu už tak neodporoval, išiel som za ním, že jednoducho vedieť si to tak pomenovať v živote, ak ten okamih ešte nebol, aby tak prišiel a aby sme tak s Pánom Ježišom tak hlbšie prežívali aj tento rok, ktorý je pred nami, pretože s ním sa to určite oplatí.
Bol to taký zvláštny rok, nielen pretože bol jubilejný, ale bude možno trošku osobný, lebo obidvaja, my sme tu s Marošom odprevadili svojich rodičov, ja obidvoch rodičov, Maroš svoju mamu nedávno. Zároveň sme odprevadili pápeža Františka, prišiel pápež Leo, že bol to vidno odchod, ktorý však bol tiež veľmi silno poznačený nádejou. Potom ako na to pápež Leo nadviazal veľmi pokojným pôsobom, nadviazujúce na myšlienky, ako aj svojho predchodcu zároveň prinášal tú vlastnú skúsenosť tým, že je zároveň Američan. Tak bolo to toľko tých znamení nádeje, tak by som aj chcel naozaj tak popriať, aby celý tento jubilejný rok, ktorý sa končí, ktorý bol celý v znamení nádeje, bol takým začiatkom toho, čo nás bude živiť aj v tom nasledujúcom roku a v tých ďalších rokoch, lebo k tomuto nás naozaj obidvaja pápeži povzbudzovali tie katechézy, ktoré hovorili toľko o Ježišovom vykupiteľskom diele cez jeho smrť a zmŕtvých stane, tak sú takým naozaj veľkým nepozvaním a povzbudením. Tak toto by som naozaj prial, že v závere nielen kalendárneho roka, ale liturgického roka, ale najmä toho svetojubilejného roka, tak nech to je takým začiatkom tej témy nádeje, nech sme naozaj stále svedkami a pútnikmi nádeje aj naďalej.
Na záver sa pridám už len s prianím požehnaného prežitia posledných dní tohto starého roka a požehnaný vstup do nového roka. To vám prajú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík s pozvaním zakončiť reláciu požehnaním Svätého Otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.